Radio Afrique. Nege ñewulun bla terminal sanga bisabaye mali kono
anga fuli be awyi vewa bambara ka tabale gusikaye ni vewa afrika kuna poli surkalauka
se nabu chero
alam sadon october kalu klitan kono ton samba flani mwani saba fuli be alame baje kulubela geleni au manake jien fon fon fe anga bi kuna poli samba bena boliminu kan odi nononyi ma ba chaman bora kunu arabadun arabu jamana kan olasa kuka dusuma kasaira kakeni karogeli ya walu ye minu kera gaza dr sudola minyerela ukafola israel jamana di nobe ula alina ya soro ulu yere balaka ni wali ya ingalutigia lameriki jamana nyema joe biden alestira ka israel ka ya maria soro walasa kaseka deme wali ya uka ulu blakata nyero kofalina ma sugantile jim jordan mini aliyere kukuro madunendo kosebe lameriki jamana nyema koro donald trump fe alimasega ke malatemele arabadoni ankwa mako speaker lameriki kongres fe ni mbele jelinko fe ambina kumabi donzo uka lahale ya uka mbubo jula su minyere kofe bubakar sidiki kuni aliyanga bido mawili nini mini alika bara nyeshilelo mali alini jamana welecheo kwenye unye na boli kama ni ankwama ko president de la commission des affaires étrangères kabo conseil national de transition kono ni ankwama ko CNT ninundi bakurumba uye kuna fonia wera ubina faraminu kani nga beleje ni wala wala uye sanga bisa wako nana au ni soroma kukura ayo ubisimila au kabi alamsadu oksobu kalo klesan konanton samba sani mbwani saba tabalin kuna fondi keneka chama mbora arabadun kuka dusuma kasaira arabu jamana kan kakeni karogelia waluye minu nkera gaza dr sola uyereka fola na waliera israel jamana fe alina ya soro u jamana kufoli imbala kugaluntilia mudibu dambili bichama fanyana kuna funyala
Bora Aman, Tunis, Beirut, Damas, ani Arabu jamana chama faba konala. Inafo Manama, kujugu mkera Gaza ni akachani mwo kemenani ani biwolun flani kilenko obwone anina. Ni laseli kera Gaza ka kenea chakeda so fe ni girenten sigilendo aleka. Ye uli uli dake kuka don kerenkerelna do ira mumbise gato Arabu laka ubuka jimi nira ni nkoya ina.
Ko Hamas ni ale Palestine slame jekulutondo ye munga marabu lendo ni yoroko folenka ye banise elaja laki ko alede noye ni ndankarli wale banisela ko dalwa ba alibulu mumba iraka foko ni mugu keru mumbina gaza duguka ko abora uka jihad islamic uka gelendeno prokotulen ni oye kabin aka ni ale hamas jenyoye ki ayira kuni jalaki ni ko galondo arabadon Bani Israela aleka chide juria sodala aman abe mwa batanyo kona bo. Munu yenyo nsroye kofo Bani Israela ka chide ya juru mbe okwa genka ulika boye. Kasabobe ya kenin dankarli koma koye. Ane asro yora utisira udatugula mumetani mwa uye lasiki densola lakana tigila mwa ufe nisoguya bagato. Jamali koni boyana mumbe mwa uka jimingoni kuhu dangania jordani beda ukononala. Ni ale jamanaye mungu ni mwamunu mbola kabo palesin kelenye uluka chayon kosebe ko bani sirela ka chide ya juruso ko otisika ke jordani jamanala ikume nisogu ya baga tamakao uluka kulikan wakakumakan tuminuye kasuraka palesin drapo ukorota
Lameriki jamana nyema Joe Biden alisira ka Israel ka ya Maria Soro walasa kaseka deme wali ya uka ulubla si Gaza Femi lameriki jamana nyema yere alisira Arabadon Tel Aviv Mohamed Touré alibi akunafunia pripri latike
Komi anana yerema walasa ka jenyoko deme mintorola bingani jolle fe mindamne na oktob kalo utle ulumulana Palestine Hamas fe Joe Biden yiseke segelita mindira Israel sura sufe ni bingani ninka mimislame ya jihadi chalaki noye Palestine chukuluwerai Joe Biden naba foko delulu ba bulu ka bo Pentagon fe wea foko kada kuna funuka anye munu sura foka na se bima abe iko ningele deun ninkera dɔ de ye min ma se ka kunbɛn ni a dɛsɛra n'o kɛra jatigɛwalekulu dɔ fɛ Gaza. N'a sɔrɔla Israel ma o kɛ, farajɛ jamana n'o ye Europe olu kunnafonidilaw ɲɛmɔgɔba dɔ y'a semantiya. AFP ye ɲiningali kɛ min na ka sinsin a kan ko a ka baarakɛlaw be kunnafoni siraw ɲumanw kan. Hamas n'o ye silamɛtɔn ye min be fangala Gaza ye Israel jalaki ko ale de ye nin gɛrɛntɛ nin kɛ, i n'a fɔ Iran ani arabu jamana caman yɔrɔ minnu na mɔgɔ ba caman bɔra nbɛdaw la tarata don walasa ka Israel jɛkulu senusu ka kojugu jalaki. Amerika jamana kuntigi ka kuma kɔnɔna na kunnafonidilaw fɛ a y'a jira fana ko Israel ye yamɔriya jɛlen di adamadenya dɛmɛni dɔɔni ma Gaza. O cogo la a ye Amerika famaw ni diɲɛ jamanaw ka ɲinini jaabi. Israel tɛna adamadenya dɛmɛni bali ka bɔ Egypte ni a bɛ tali kɛ dumuni ji ani furaw la sivilu jamanadenw ye Gaza woroduguyan fan fɛ. O ye Israel minisiriso ka kunnafoni cikan dɔ ye Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ka cɛkɛda fɛ. Nga Israel ye sarati dɔ sigi sen kan. O dɛmɛ nin tɛna tɛmɛ a ka mara kɔnɔ fo Palestine Hamas ka mɔgɔ minɛlenw bila ka bɔ yen. Palestine jamana ka tɔnba b'a fɔ ko u be mɔgɔ 100,000 to 150,000 cɛ jɔnya la. A dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 100,999 minɛna ka kɛɲɛ ni Israel ka fɔta ye.
Ma sugantile Jim Jordan ni ale yɛrɛ kokɔrɔma donnin do Lameriki jamana ɲɛma kɔrɔ Donald Trump fɛ kosɛbɛ. Ale ma se ka kuma latɛmɛla jɔyɔrɔ sɔrɔ arabado ni an ko a ma ko speaker Lameriki kongrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɛlen do sababu ye ka nin kuli in gan a kamana na. Mariam Tarawere bi caaman fɔ ɲɛna a kunnafoniya kan.
Ameriki jamana wasabulon siɲɛ kɔnɔ n'a be wele ko chambre des représentants nin y'a tile 15 ye ɲɛmɔgɔ tɛ o kunna. O y'a to a baaraw bɛɛlajɛlen lajɔlen do k'a sabu kɛ woteko kungankow ye walasa u ka se k'u ɲɛsin u ka baaraw ma. Jatiminɛli la Ameriki jamana wasabulon soden fila de b'a kɔnɔ min be wele ko chambre. A kelen o ye sena ye min ɲɛmɔgɔya bɛ jamanatigi Joe Biden ka bɛrɛbɛrɛlitɔn demokratiw bolo. A tɔ kelen dɔ o bɛ republikanw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn wasadenw bolo minnu kɛlen do ka gwɛlɛyaw don baara kɔnɔ nin waati na. Cɛkɛda kofɔlen ye min ye Ameriki jamana ka wasabulon ye ɲɛmɔgɔ tanyalen do kabiri a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Kevin McCarthy ye ye baara ɲɔngiri Ɔktɔburu kalo tile 3 a bolo bɛɛlajɛlen kolen kɔfɛ ka bɔ a fanga la n'o dɔ bɛ tali kɛ a sariyakow kan. Republikɛnw olu minnu ni olu de bɛ nin koɲɛkuya la wa fɛnɛ ni olu de ka maa tun sugandilen do ka bila a kumalase la n'o be wele ko speaker nglɛkan na tɛ ka se ka bɛnkan sɔrɔ min koɲɛ kɛlen do farafarali ye u ni ɲɔgɔn cɛ an be don mina ko min bi san kelen ka kɔn Ameriki jamanatigisigi kalatan ye. O y'a to Ohio wasaden n'o ye Jim Jordan ye ale min ye republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn olu minnu ye Ameriki jamana ka kokɔrɔw lafasabaga ye ni jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kɛrɛfɛmɔgɔw do. Jim Jordan ye o tɔnden dɔ ye ni ale de fɛnɛ kɛlen do k'i kanbɔ nin waati nin na ka kɛ republikɛnw ka cɛbɔ ye ka se ka bila wasadenw ɲɛfɛ. Nga a wote baaraw kɛlen do gwɛlɛya ye baw maasi ma se ka sugandi an be waati min na komi sisan. A wote kunfɔlɔ min kɛra taratadon tako filanan ko kɛ araba ni cɛbɔ ye min sugandira republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔndenw fɛ ye a masurunya mɔgɔw u ka tɔn kɔnɔ olu ka dɛmɛ sɔrɔ walasa a ka se ka sugandi ka kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye.
An bɛ taa ni kunnafoniya ye mali kɔnɔ min yɛrɛ la walasa ka se ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ k'i sen don ɲɔgɔndanbaw la o sɔrɔliw kɛn bɛ gwɛlɛyaba ye. Walasa ka nin sɛbɛnfura nafama nunu sɔrɔ maa dɔw be se ka kile fila k'a nɔfɛ. Fura jumanw be se ka sɔrɔ o waliya nunu na walasa ka jaabi sɔrɔ o ɲiningali la an ka lasigiden Muhammad Danyogo ale ye ɲininiw kɛ a koɲɛ kan an ka lamɛn.
Ni wagati laban na mun ye cɛmacɛ fanga ɲɛmaw ye u ye ɲɔgɔn dan u kɔni o boloda mun ye polisiya ye ani baara wɛrɛw o wagati la sa maa minnu n'u b'a fɛ k'u sen don ni ɲɔgɔndan ye na olu kɔni olu ka papiye ɲini a kɛ n'o gwɛlɛya caaman ye u bolo bi a dɔw be tile kelen fɔɔ ka taa bila tile fila kɛ k'a sɔrɔ mun ka papiye olu sɔrɔ ende ombotinbe an k'ale lamɛn.
Papiye ko ye n ta siɲɛ fɔlɔ ye koyi a be ɲini ka san ne yɛrɛ be k'a fɔ a furadama be ten a furadama te mɛ malheureusement problème fana min ye disosion seta san mugan san bi saba fɛn kelen min na san o san ni fɛn lansera dɔrɔn a bɛ o kelen ye mɛ mun na disolution tɛ se ka ta pour que disolution tɛ se ka ta parce que i ma data fɛn fɔ fɛn bɛɛ falen do gwɛlɛya mana kɛ cogo o cogo o ma san o san ni concours lansera o fɛn kelen do mɛ mun na fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ a la.
N'i y'a gwɛlɛya bɛ bamakɔkaw kan ni papiye sɔrɔli la ma caman fana bɛ bamakɔ bi olu ka papiye a sɔrɔli gwɛlɛya b'a la sabula olu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na bamakɔ olu ka papiye tɛ se ka sɔrɔ fo ka segin ka taa o yɔrɔw la. Ɲajala Keita ale bɔra Bafula bɛ mara la an k'a lamɛn.
Surtout ne yɛrɛ bɛ bɔ Bafula bɛ sirakili la de kazi tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni yɛrɛ ka sirakili tɛ donc o ye fɛn min ye a ka gwɛlɛn quoi donc ne wonbe mini pour que solution me sera sur la way ka a centraliser quoi n'a pas sera sur en ligne très facilement moko ka sekir ka casier solo parce que la plupart des gens qui font le concours là bébé bamako yande wa solo bora strike la yoro mu ka jamba bako capital là
ou la ferme me sera sur ala bi ma chamambulo o de ka fo bolo sera ou ka sika o loup koni ko o do bala karamo damile alibe adadula ka o nyafo ani
et fatiga at ko internet sebere suno akanno ko fogati surtout ni technologico clean ni inscription en ligne kun dial c'est ça rapidement bébé ka fin sur facilement iga yoro la ala tigan gelle mais au lieu de au bébé ta haram ne yoro kilin sa on sa au na bobé état yéré de arranger wa mo ta ro sino féré ko nimbé mo te ka ta di
ola nini féré ko sur la match mambé ya bo luka chiusa tle kilé fo ka tablat le fla ani akun kan fena ona ke sobi mo ko ni u ka seka ko se bon solo no yala ka nyonda ka o ke ka solo kilé ba amasro ala mohammed danyo ko wa bambara tola ka bob mako
au de bœuf qu'on a fourni, moulin, Saint-Zélène, Amma, Bamanankana, Viewa, Afrique, Flemi, Gemeni, Fla, Tien, Tilaka, Bamako, Malila.
Kalo keli, teknobla kelin kofe liptako gurma benkana, Mali, Burkina Faso, ale Niger Jamanafe, munde falena bamagashia wale ukele ila. Ni bolo di nyoma minkera ni klibi anfan jamana uni nyokonche, ale fira sansoro chogodi. O wati kele ina, G5CL fanaka lahale ubi chogodi ni benkan sebe inkofe. Walasa ka javi soro unyi ningali ubele jelena, Bubakar Sidiki kone bambulu korobi, mini alire nyamaye kulukuna, kulu minka baro unyashinendo mali jamana, aleni kokan jamana ukunye nyana wali kama CNT kono. Abe anga la sigiri Mohamed Danyogo aleka nyingalu ujabi. Angu lame.
Nya kalukele mwye sebe mfraye Mali Burkina ni Niger Yus tegenobla ula nato ku shardu likta ku gurma nini jangana sababu butike linyo makabu mancha wale kukele. Kalukele akofe yala miseka fo yala majumendo na kula.
Iwa kalama kafo yorodo bi wafwa mako zone de trois frontières o jamana saba nunu be vita nyoron soro e o yoro tun kelen be yoro e fanga chaman tu mike bon ni ton nyatu e jamana do biseka chen ligela do gen na dura jamana do ina donc frontière kutala ibita jamana do ina kataka anofe donc ko kera avancé ba emiatu e terrain kan sisan e na fa u bigaye mais dun na taula na fa wore uni jabi woro na bo akofe munu kafsani nunu bela jele kalokere asiye len kofe charti ni fenena e afora dron ka fo yaroni ni seria ba fo so habita fo ko jamana be beta kata ira ga wasa de na wala sa wasa de ka fo kusona mais ni charti ni fenona ango na sinira wati min dron abe blasinga donc a signalé ni jamana saba e golomasiri barakela u fonga faranyonka wala sa la cannabis kana chukumi
anya ikafo ni jamana saba ni utme kul do la kate nuko mako je 5 sahel mali era lea kama kabo u baraula samba fla ani muwa ani fla yala ni kul krom sigile fena nuko ko alliance des etats du sahel o veke sobi kani kugai kale fra notre je 5
bon ante sega atega foni kuluma tukuni ku G5 malita la tukuni donc anta don au bon atigu bena kana G mi soro ka fo mais on ni fe G5 koni o tin tukuni nga okele na wala sa tonga na foko ayanga jekulu sigi olu de kama ankele ka jekulu nu sigi ayi papier dobla kata di Nations Unies na ka papier ti Union Africaine Moroma ka papier ti CDAO Moroma wala sa ka iraula ka fo anga jekulu de ya anja wana sababu ni nyonje o jekulu la sedembe mima we ka kandana ajamana nu sababu kono
anya ifana ka fo e abefo mu makorale en kuje sengale ka problem ba o tiu musaka kui ni kulum sigile sa ira la fo jamano ira bina musaka bo wiro kun ka abaro ka yala asibe uyo wa tugu di kanoba musaka bo
jekulu nunu diferansi ni jekulu chama diferansi mi ya musaka kui anya fo ngu wati sira sa an ere ka anjo an kulula an ere ka alaje an musika ofendo bo an kun tugu min ka du an ere ka barakelala parce que anya ye ka fo jekulu nu chama mi o ma se ka san soro parce que oluka woru ku bo ko fe kana ya ma do am pate baba fo hein ko ni be fin di moroma bulo me duguma o bulo me duguma o mbulo ba mine o de be ke duguma donc di se ka fo ku wi mo ka woru mine ka fo ku itu sa ko ke o de la anya ye a décider ni alliance in kono ka fo an yere be an yere ta an yere ye ka an ka contribution ni fenga munu be bo donc a se ka o ke musa ka wi munu me se ka an deme ka an ka ku la se
ni ala ba men bulo o de ka fo ni alliance des états du Sahel kun te bamanja wale dron keledi ayala ka fo projet de développement o kube a kono est-ce que durant la taula antna ta wati la muna buka banki siwera ma yo mo do ambo kona bebe sefa dun yala o kube to
an ka commission na ini yani bara ko damne an lamelike ministre des affaires étrangères na nga foli bay no ye Ablaye Diop ye nga foli bay fem bebe sika ke ni jekulu ina. Mais pour le moment, fait mon intérêt ni n'y a fouillé, ou y est la cana koué. Bon, ni la cana nana, couvrez tout le monde, en me sega, en boulouda, ou l'eau fait. Donc, nous menacega que, sababouye, kanga jamana nou yiriwa, et puis, même mouore mounouba en kerefe, ou l'eau fait n'a bo en mouma. Naya jatim ne ka ye ka fo, jamana ou che kalani nou, namba fumako, intégration, en y ton chaman kri, do y rekri la, bamakouya. Mais, anga kolosili ya ye kafo ulu nye ukodo ukabara were ere uma katoka ke mwosa uke unifonye donk ulu bedi kama anga fenge nike duna nataula ni mimbora la jama ere vina uye
Abubakar Siri kone iniche ni barasi
amba
ni mtu nye Abubakar Siri kone mankanye mini alireye Mohamed Danyugu alikanye ningalu ujabi dalimbala kafo kufami alibasro la ula. Ambeta Burkina Faso aidala ka fo ko kun yala launi o betalike donzoula o lu joro ka bon kosabe la kanabaliya keleli la Burkina Faso mana chamana anyuye wole masigi tabo kerefe uka wuli ka jow kono wala saka seka la kana sabati ni ma ko fole nununi o betalike donzoula o lu jore muni kafara oka uka donso ya baraw o lu bi ka wali ya chugodi amedomine ko bi wala saka jabi soro o nyini ngalula anga la sigide alidu wedera ugu kabobu gojula su alio nyini nunke akwenyeka anga lame
kamani bambati ton wali ya buena Burkina Faso beba kono nyini ganko kelena doso kera chukodi doso bara minchuye kata soko faka aneka lara koke olu utemenami
no te doso ya halibi doso ya be kongo be yala soko le doko yala ama ba naka foko doso ya ti kato ko chante ala barbara anga doso bu kongo yala mimi ye kongo kono amba akalama na kuma be ti fota ye
dozo ba blaze sa no feso anya sigle solo karanga kono abaka luche manchera si sewo ale kamo be yala yala ko
dozo ya kono bike ngaba lonko kongo gele yara
oya kongo gele ya mwoma doso ya fle bon marfa mi bi fe amba fo mi ban kola sasi la sasi mi bi fe ni ani mi bi awa mo kala gola fe kelen te de ulu tani o bisara mo ko kam fa ga yoro ni kele o ya soro eni ni ki se kelen do nga ki ka ba o ga ki se wora ya la ka do
ta fara sura suka do so kelen do ka wuli ka joke a kele ke ni kala gbele mo oye Blaise Sanou ta fotara nou luma wule ka joga nin kele nike akera ina fo olu yo darakan le janfa.
Doso ya be kabini la wale la wya soro nazara ou manapa. Doso le kunye soro suye. Olu lo tumi doso ka bara ka mgo tanga kujuguma ka mgo ka soro tanga kujuguma ka kungo lakanda ka kungo soko yere lakanda.
Kasika chama famara tuni anyans kusi dozo ba wara fe ale dozo sans frontières de renya mugaye no ba le wele ko yakuba drabo le bank abi secteur 21 anduna ka lukuno dozo kamele munun ba ko olu ba fara nyon so ka awu bismillah le dozo boni
kasika mugran ani ale soro aka salon kono le dujo fano ba kana kula mendi akuna bot la bi onya te ani bere ba bu dujo ka loro kula ni bamba ko ni kala la abu ko we o le ko awu awu ka bo ma fara ti do ta ra wo ko 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 ni ti sa ma o bla kala na ya soro ni mo do ni ko do ra ke ko do ni ani ti wa do soro ni bise ka jamana na fa men bise ka fa mo de me an ko be ti bara o do me wonna na te me ka bo ara ti bara na na ko ka formation di volontaire wa o ti bara sera ma confrère des deux sans frontières de sauve an sera ka dem sen chama la blakan pour do fa mo bro la o ka se ka formation so o lu chama fa na be bara kera o kena
ale ve lo ro wore bo o bulu tuguni mi ere ti marfataye
ga anka loro tugu ni bela jeni kono ambe nyongu kumbe mbao ke ni ye dosu bao ka nyongu kumbe mbao ye ka singi ka hakili fale nyongu fe ka fle ambe se ka mune ke tugu angu dosu bao mi umata kongora ambe se ka mune ke anga loro ye mune ni saraka uka anka ke ambe saraka utimese mwira ambe bambaka saraka uko ewa nae asoro ni ala dini lwa mna sika priyele leke ka ala dini ke ambe ufona ke kasega faso jeme nae pasi dosu ka bolo la korle ko sera fe ni jamana gelera ta ala jelo ke chama tuma do ramu se ka la ni ko dosu ba kele kele be ka ta sara ka do ba ka la ndaka tuma do ami je ka furu ba sara ka do ko
ale ka fami atara dosu be gelera chama sorra ko ni kono gouvernement ken ka lo ani mi
bibi na dosu do be ewa ana foro foro mar fa bo bolo la nda mar fa bo bolo do yere bene ka le do donc gelera ni be aya ni famo fe o ka se ka formation do soro use ka buluma fonta marfa doye ani kise do ka se ko de men ko ka yoro la do na kana ta kadita pasia kana tlanga doma o ka di ni nyamo ko toye ya sa ni ko no era o lu marma fe monta ra ka doma ko yere ka yoro la do nae abe ka se ka ko se ka di fa moma de go era kana sura ko e ti vede pe charo me yi do so ni ti bu ya ti to me fente buru la fana se ki yere la kanda nae
yana nga bo ya kuwa drabo le bon feso ayira na ka foko man kan ka dam ne ka se bi ma ko dozo ba bi woro olo ni turara kana ngere mo ka sababura ne tu ali du wejara ko kuma kan ye ve wa bambara tora bobotu la so
ambitani farkulu nyene je kuna funya uyi minu mina la sisi ya katrauri fe
farasna nyumo kumbe ba stenantulanta kunda Sanwere bafel mwone nani tabeta Kote divwar ka ufei Kote divwar dugu baduru de sugandira Nyongodan ebena tan Yoro minu na Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké Korogo, ani San Pedro Farafina jimona mwone nani Minu ebena wuni yorota Nyongodan belebele inkenekan Utilalendo kulu woro kononana nanko grupu Kulu folo noe grupu aye Aleba ka nyongodan otan Abidjan Kote divwar Jatiki yereka kuludo Kafara Côte d'Ivoire kan Nigeria Guinée équatoriale ani Guinée-Bissau Cheikh Omar Konté nabe wele Bruno Fare colonie nje kuna fondi la do Bamako akafola kene inkan Côte d'Ivoire be jaté wane ufe hala ya sro bibi na geleya doni bakan
la Côte d'Ivoire normalement même pays organisateur a kofé sont parmi les favoris de la CAN deux fois vainqueur de la CAN 92 et 2015 et ufana geleya kumu kan doni et depuis anya et oui sélectionneur changé deux fois ils sont en difficulté ou ni mali reka matcham kal laban anya et ka fo joueur doke nale ou re entraîneur blanc de mer que la période des essais est terminée et finie. Akaikibu boss veut faire que José pour avoir une idée réelle de leur équipe. Est-ce que vous savez que ta dernier carré là, est-ce que vous savez que ta finale là, un bébé kumpana, il faut qu'un goal lague pour que ça soit un prononceau quand. Sinon, ils ont du potentiel, c'est vrai, mais ils avaient un problème de gardien. On a une binationale de Kosaina. Donc, ça va être difficile. Ils ont le soutien du public, ils ont les moyens. Donc, vraiment, pays organisateur Afrique avait compté Kosebe, vous savez que ta al carré d'Asila.
Groupe A, Djamana Ware, Nigeria. Bruno,
Nigeria et aussi ils sont en reconstruction. Anya et Kafo Ghana Taru éliminé Foufou et Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a beaucoup de potentiel. Et Nigeria ta, il peut sortir trois équipes différentes. il t'a rejoint quand il dit mais. Mais on dit la mayonnaise n'y prend pas. Complémentarité, solidarité, talent côté. Mais je pense qu'il y a une question d'organisation. Amsega Fou, Loufana, Kan Bela ou Loubé, favori ou fait.
Guinée équatoriale, oui, je m'en ai, même groupe Akronana, Moroka Kan Kijanto Ola, Kadaka, Guinée équatoriale, Nakastengolado. Cheikh Omar Conte Bruno.
Guinée équatoriale est vraiment mon obsèque à mon fort. Loufana, Anya et Kafo. Ou qu'on y Côte d'Ivoire, outil 1-0. Cameroun 2021, ou qu'on a deuxième après la Côte d'Ivoire. Mais au huitième de finale, là où est Mali, est éliminé Tiro Bitla. Je pense qu'ils aussi, ils ont le vent en poupe. Il y a gâté, pratiquement, où est. Demi-finale est en 2015, mon Kéroufé. Ka quart de finale est en 2012, où ni Gabon est organisé. Amse ka fo erede, ou fonabe kana kosebe, ils ont les moyens, ça va, on commence à voir. Donc, fonana, a be gele, a kosebe, a poul ka gele.
Djatiki ka kouli nkono, Guinée-Bissau de ka feke doni, Bruno.
Guinée-Bissau de Gartike ka doron. Ou les qualifications que c'est vrai. Mais c'est les petits poussés, je pense que sans les minimiser, ou nous sont à faire pointer à quoi.
Quand le Côte d'Ivoire bat le Nani, Kouroum Karlé Nyongodan, nous et match d'ouverture, Côte d'Ivoire ni Guinée-Bissau de beau temps. Janvier, que l'autre temps ne s'en va, sans bat le Nani. VOA, Bamarato, Ola, Bamako. Yaka, Traoré, Kalastelido.
Sisa anga malideno lame hamina ni jorono ko minbe ula jangwa me wasi mine ku sisa olu foli na sirala
avewa tabe tabani lame ba jagulu ani nyama aman ali jarane malembe senegal kabla yele info fo dante foli mina o faso yi an dimsenu minu kana faso man kana dore la de faso man kana fanga do ga barala wajibi la de faso man kana fa ka anta barala wajibi la na be min kuna iko bi kuna faso yi kala ne ikasika ko do don yire ikasika bo dibila ikasika bo yire la chukumna ani do na yoro do la ibisiki yire wala wala ka chika sigi yire bo chukumna ibisika diburo yire kafoko abe yi kuna kafoko faso de yi kala ke bi sigini yire di America ni sigi ko baratika zoro baratika zoro na be min kuna ay wili bela jilin ga wili ka doni ki yede ibisika diburo min ke wili ko ke ah ni mase ko ke ne yi sigi ko faso bi ni tani faso min ta ah ni ko ni masu ni ko ko ni ah inata ko ke bal do ke kumi na maganga ke ni du mena na ola amere kaso direti dilo kaso wal ka ni bo ni jugu
am sooma avo afriki mo ko di pasta ola nga fuli bo bela jele a neto musa sisoko mo ti na bevo afriki la men su ani kle ko kuna fon foi te fon ko a mali wo re la koni la hajil la ko an kam mali re a u ka to asim ngol ko asim nga tana e o ko fe kona asim aga mali aga kulwa ti ka bo ga ta kulwa ele ma yoro re la sino kuluwaere de kuna ngwara sa hali ni asimu mbora ya ni mwere nana okelene honado marala ni otiki funabe na ake kanya sabula mali re mali gila mali surasit nukanga kwa nguna kanga hali santa re kankuna kurge mali besika dilan kanya sino asimu ya bara bara ke mwomu wamana na kofi politisha munu wana na wana bara bebwe wabbege fuya bulo tukune wadene hakilina ya kadauma
WhatsApp ni kajuru sira daele lilo bela jeli nye ni au bafi kanyafolike au fanaka hamina ni njuro na kuula. Uni kajuru sira di fufu kele mwa mwa ni nani bisaba bina ni wulon fila tanuoro. Au kakuma damneto au kananyine kao toko na usigiro ufofolo. Muso alini muso msenu uluka hamina ni njuro na kuu unafaka bu au nyoro kosowe. Urela ambe wele wele dauma ufanaka nyafolike utaula. Nimbe dansigi anga bi alamsadum octobre kalo kli tan konon samba fani mugani saba tabalin kuna fundi kenela jamuka la bena dadi balawi fe ka kuna funyo lasi auma ne sei na buchero yere fe shini jumado ni wati kele inani alama bashiweke amena nyongola soro au ka kli kuna funia kun follow foli na sirala nganye nuche ame kambe buluda au nichi ya hoklu majola alaka kli heredi.